بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كوسو دوادا وركي عالمكا وركي او كوبان. وزارة عافمات كسوماليا يا شاعيسة إن لهلا سقال كيس أو عصب أو لحريرتا عروركا كوفيد سقالية طبعا. وزارة عافمات كهيرشويلا يا شاعيسة إن متكمدة مسؤولين تا وزارة داسي لغا هلاي عدركا كورونا فيروس. bulshada ku nool magaalada Cabudwaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in loo baahan yahay dadaal xoogan in la geliyo ka hortagga qatarta cudurka COVID-19. dalka Mareykanka ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa ku geeriyooday in ka badan 2,000 oo qof, taasoo noqonaysa tiradii ugu sarreysay ee u geeriyoota cudurka COVID-19 ee dalka Mareykanka.
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
madaxdeennu guusha way inagu hogaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
qodobadii warka ugu door karoona haatan isagii oo fidsan. wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in la helay 9 kiis oo cusub oo la xiriira cudurka COVID-19. waxaa imika istuudiyaha igula sugan wariyaheena Maxamed Nuur Shariifka. Shariif bal arintaasi ka waran
war saxaafadeedkan kasoo baxay wasaaradda caafimaadka. waxaa la sheegayaa dadkan 9ka ah dhammaantood waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. wax safaraana dhowaan ma galin ayaa leeyahay. 6 ka mid ah waxa ay hore iyagu xiriir ula sameeyeen qof ka mid ah dadkii hore cudurkan looga helay. waxaana ka mid ah dadka laga helay cudurka 2 sarkaal oo u shaqeeya wasaaradda caafimaadka xukuumadda, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee cudurka coronavirus 4 qofood. tirada guud ee cudurka corona ayaa la sheegay inay noqotay 21 qof oo waddanka oo dhan ah. sida markaasi muuqata, waxau xanuunkan si aayar ugu faafaya bulshada dhexdeeda. waxaana aada u haboon ayaa leedahay wasaaradda caafimaadka in qof walba uu isagu markaasi la yimaado taxadir gooni ah. waxaan ogeen in horey goobihii waxbarashada muddo 15 maalmood la fasaxay, kadib haddana wasaaradda waxbarashada ay shaacisay in la xiray gabi ahaanba sanad dugsiyeedka. waxaa la xadiday sida inoo muuqata shalay isu socodka dadka iyo weliba isku maatiisa. marka dadaalo fara badan iyo tilmaamo ayay wasaaradda caafimaadka bixinaysa. cabdullaahi
maxamed shariif, marka aada fiiriso tilmaamaha iyo wacyigelinta ay sameynayso xukuumaddu, dadku sidee bay macnaha ay u qaateen?
horta dadka waa laba dad waxay qaadanayaan tilmaamihii la siiyey sida ay tahay ugu dhaqmayaan, oo gacanihii la dhaqaayey, kala fogaashihii iyo wixii. dadka qaarkiisna weli waxay leeyihiin cudurka adduunka uu ka jiraa laakiin annaga ma u malayna. marka waxaa u moodaa in dadka inta badan lakada ee qaadanaya, maadaama hadda ay arkeen dad u dhintay oo qofkii ugu horey la helay. sidoo kale shaqaalihii wasaaradda caafimaadka oo ayagana waa ku dhacay in la dhahay, oo haddana ilaa iyo 4 gaaraya tirada guud 21. hadda waxaad moodaa in dadka sidii hore ay ka soo roonanayeen, laakiin markii hore maba aaminsanaynba Soomaaliya coronavirus soo gaaray. waxay ku leeyihiin qoraxdan kulul iyo cudurkaas isma qaataan. laakiin hadda tilmaamihii dadka qaar way ku dhaqmayaan, kuwa yaroo halena ayagaa dantooda u sameyn doona maadaama hadda dhimashada ay bilaabatay.
markaa fiiriso, dowladdu waxay soo rogtay xayiraad aan aada u xooganayn oo ku saabsan in bal isu socodkii gaadiidka dadkii tirada badnaa walow qaadkii hore loo joojiyey oo goobihii qayilaada iyo hadda ay faaruq yihiin, laakiin weli suuqyadii ayaa arkaysaa qudaarta lagu hel iibsanayay, goobihii kawaanada hilibka. arrimahaasi bal sidee ay dadku ay ugu fowjignaan karaan bal in arrintaasi ay si dhaba u qaataan?
horta gaadiidka dadweynaha waa meelaha dadka sida aadka u kulmaan, oo kuraasta waa aragti sida iskugu dhagan yihiin. faafid marka ladhahana waa taas macquul in laga qaado. marka in la yareeyo way habooneed, oo sababtoo gaadiidka kuraastu isku dhagan yihiin, neefti dadka iyo gacanay u isgaarayaan mida goobaha fadhiyada sida meelaha la isku yimaado in la kala fogaado runtii idana waa wax muhiim ah in la kala fogaado sababtoo ah qofa hindhisay qofa qufacay qofa marka inuu qofka ag fadhiyo wax muhiim ah marka tilmaamaha kamid tahay in la kala fogaado marka isku imaanshaha iyo isku socodka gaadiidka la yareeyo marka la hayo dadka tusaalada tusina si inta kale ayagu dhameystirtaan tan suuqyada marka la horto subax walba qofka binaadirka qotol daruuri u baahan yahay ayada laftirkeeda gobolka banaadir ama wasaaradda caafimaadka qaabka suuqyadaas looga adeegan lahaa iyo qaabka looga soo bixi lahaa iyo sidii loo kala fogaan lahaa in marka gubaabooyinkan ee waddo iyadan inoo kordhiso si inooga faa'iideyo si aan ugu dhaqaaqno
maxamed shariif laakiin cudurkan wuxuu bilowday bishii december ee 2019 dalka Shiinaha ayuu ka bilowday sanadka 2020 waxaa lagu jiraa bishiisii afraad intaas saxaafadda caalamka iyo midda gudahaba waxbaa laga qoraayay waa maxay sababta dadkeenu weli aysan u qaadan la khatarta jirta oo intaasi dadku loo baahinayo
horta waa sax waxaad arkaysaa adduunka xataa markaa TV-yada fiiriso cunug yaro ilmo yaryar waxaa arkaysaa qof marka uu hindhiso markiiba boodaya cararaaya taxadar badan oo wacyigelin badanaa la sameeyey hadda warbaahintan dowladda oo kale hadda ayada laftirkeeda barnaamijyadeedii waxeedoo dhan wacyigelintii u rogtay laakiin xoogaha dadkeena soomaaliyeed waxaa moodaa wax markii loo sheego inay dhinac kale ka fiiriyaan oo hadda soomaalida dibadaha joogta wadamada ay joogaan dhibaataa laga taagan yahay dadkii oo qaatay talooyinkii la siiyey ayaa ayaga magaalada iska dhex socdaan ee waxay rabaanse marka muqdisho iyo gobollada dalka weli dadkii wacyigelin kastoo loo sheegay ma weynaysaada qof khilaafo marka waxaa fiican mar walba oo dhibaato ay timaado wacyigelinta lasoo jeediyo in wax laga kordhisto
aad iyo aad ayuu u mahadsan kaasi wuxuu ahaa maxamed nuur shariifka oo studiaha igula sugnaa wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle oo ugu baaqday dadkii la kulmay xildhibaan khaliif muumin tuuxo oo laga helay cudurka covid wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle muxudiin mukhtaar macalin oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii lagu tuhmayo inay xildhibaanka la kulmeen guryahooda ku nagaadaan lana xaqiijiyo badqabkooda
runtii xildhibaankan ayaa wuxuu yimiday magaalada Jowhar bishii naga dhammaatay 15-keedii wasaaraddu runti waxay xaqiijinaysaa in kiiskaas uu yahay positive anagoo markaas yacni wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda hirshabeelle ay kiiskaas arrintiisa aada ugu maxaa la yidhaahdaa yacni ay aada markaas inaga ugu haayeen saddexdii maalin oo lasoo dhaafana oo ku karantiilnaa istaal martiini intaas kadib waxaan rabnaa inaan la wadaagno dadweynaha ku nool magaalada Jowhar iyo dhammaan degmooyinka hoos yimaada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle in ay iskarantiilaan guryahooda ay ku jiraan si gaar waxaan rabnaa inaan meeshaan ugu dirna baaq dhammaan dadweynihii mas-uuliyiintii iyo dhammaan dadkii ay wada degnaayeen hoteelka magaalada in ay iskarantiilaan guryahoodana ay ku jiraan
qiimaha lagu kala iibsado miciishada gudaha magaalada beledweyne ayaa kor u kacday iyadoo bulshada iyo ganacsatadu ay sheegeen inuu saameeyey cudurka covid 19 haddaba arrimahaasi si aan wax uga ogaano waxaa khadka telefoonka ee magaalada beledweyne si toos ugu jira ibraahim muxamed geedi ibraahim subax wanaagsan ibraahim bal qayladhaantan ka yeerisa magaalada beledweyne ee dhinaca miciishada xaggee bay wax marayaan
iyadoo muddooyinkan dambe dowladda federaalka ay dadaal ugu jirtay xakamaynta cudurka corona oo saameyn badan ku yeeshay dunida isla markaasina ay xirmeen duulimaadyada iyo weliba dekadaha dalka iyo waxaa arrintaasi saameyn ganacsi ku yeelatay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dhammaan ganacsigii kala duwanaa magaalada uu isbedelay qiimihiisa haddii aan soo qaadno dhinaca raashinka haabka sokorta oo marka hore qiimihiisu ahaa $13 hadda waxaa la iibinayaa ilaa $15 burka haabkii oo marka hore oo ahaa muxuu ahaa $7 $14 aan iraadi hadda wuxuu marayaa $16 iyadoo sidoo kale muxuu ahaa caana booraha gasaca markii hore uu ahaa $9 hadda uu marayo $12 marka in xoolahana neefta ariga marka ruux hal iibin jiray qiimihiisu ahaa $10 haddana wuxuu marayaa $70 ilaa $80 marka dhammaan uu isbedelay iyadoo shidaalkan haddaa eegno fuustii marka la iibin jiray $200 hadda ay marayso $250 marka waxaad moodaa in saameynta cudurka uu saameyn badan ku yeeshay muxuu ahaa magaalada Beledweyne iyadoo Beledweyne marka hore ay la daalaadhacaysay dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay in muxuu ahaa ay fatahaado kala duwan saladii ugu dambeeyay soo mareen in lacagtii shilinka Soomaaliga aysan ka soconin iyadoo dhinaca maamulka daaygana uu jiro isbedel fara badan oo dadka bulshada ay aada u dhibsadeen oo dhinaca Hirshabeel maamulka ku saabsan iyadoona ay gudoomiyaashii gobolka u saystaan bulshadiina ay dhibaatooyin kala duwan qabaan aysan jirin cid la hadda ka hadashay arrintaas ayaana saameyn ku yeelatay marka loo eego cudurka corona iyadoo Beledweyne markoo dhibaatadan u casiyay.
Ibrahim, magaalada Beledweyne markii hore waxaan ognahay in dhinaca iyo gobolada dhexe ilaa iyo maamul goboleedka Puntland inay wax uga imaan jireen, magaadiidkii raashinka keeni jiray ayaa istaagay oo xanabaad ay ku timid.
Inkastoo gaadiidku ay shaqeynayaan haddana maadaama dekedda boosaaso sidaa sheegta raashinku ka imaan jiray muddooyinkan sida ganacsadu ay sheegeenba boosaaso ma jirin wax raashin ah kasoo degay oo maraakiib kusoo xirtay sida ay tahayna haddana ganacsigii raashinkii hore u yeelay dalka Puntland u yeelay loo soo qaadi jiray Beledweyne ayaa lagu kordhiyay sida ganacsadu ay sheegeen qarashaadkii kasoo bixin jireen taas ayaa keentay in iyaga naftigoodu Beledweyne markay raashin keeneen kadib ay wax ku daraan marka dadku waa dad aada u dhibaateysan maadaama ay dhibaatooyin kala duwan qabaan waxaa ku yaalo 11 xero oo barakacyaalaha magaalada ku yaalo dadkii muxuu ahay kusoo barakacay koonfurta iyo weliba bartamaha abaarihii ku dhuftay dadkii ku qoola beele abaarihii muxuu ahay xoolo ugu laadeen dhulka miyiga ee gobolka Iiraan oo iyagu markaasi degay xerooyinka dhammaan dadkaasi saameyn xoog leh ayuu ku yeelatay iyadoo aad arkayso in magaalada markaad eegtaba jawigii hore uu ka duwan yahay maadaama uusan jirin wax dhaqaaq oo ganacsi ah dadka qaarkood ganacsiga waxay ku sheegeen in xitaa aysan jirinba iyaga laftigoodu in cid wax ka iibsatay aysan jirinba maadaama dadku inta badan ay yihiin kuwa dhaqaaluhu aada u hooseeyo maadaama dadku lacagihii shilin Soomaaliga oo faraha badnoo dadku ismaca jirin aysan jirin oo hadda lacagta ETC keliya ka jirta magaalada taas ayaa saameyn u ah qeybka ka yeelatay sidoo kale waxaa jira fataadii ku dhuftay magaalada oo dad badan ku barabaxeen oo qaarkood ay ku hanti beeleen ayaa jira marka tani way kusii tarsoontay ilaa haddana ma jirin maamul haduu yahay magaalada iyo gobolkuba in arrintaasi ganacsada kala hadashay oo si markaasi bulshada loogu turo qiimaha raashinka hoos loo dhigo maadaama dadku aysan iibsan karin.
Ibraahim, ugu dambeyntii gobolka Hiiraan intiisa badan waxaa mara webiga Shabeelle ayaa mara, waa sidee macnaha dadku ma ka sii jeedaan isticmaalka raashinkii gudaha laga soo saaray galleydii, masagadii, maxaan ku dhahdaa qudaarta noocyadeeda kala duwan, ayadu taasi sidee bay dadku u isticmaalaan qiimo ahaanse?
Inkastoo sidaa sheegtay webiga Shabeelle oo mara magaalada Beledweyne dhul beereed fara badan uu ku yaalo dadku maadaama dhowr jeer fataadihii beerihii markaasi ka qaadeen haddana waxaad moodaa in dadku ay ka niijabeen haddana taas ay tahayna dadku haddana way sameeyaan ganacsi way sameeyaan inkastoo muxuu ahay ganacsi fara badan iyo weliba muxuu ahay wax soo saar badan uusan ka jirin muxuu ahay beeraha ayaa haddana inta badan Beledweyne qudaarta iyo weliba ganacsiga kala duwan waxay ugu yimaadaa Puntland iyo weliba gobollada Shabeelloyinka oo inta badan laga keeno qudaarta sidoo kale waxaa jira qudaar aan sidaas u badnayn oo kasoo baxa gobolka maadaama iyagu webigiina marna uu noqonayo mid hoos u dhacay oo biyihiisu aad u yareeyeen marna uu noqonayo biyihiisu aysa noqdeen oo beerihii iyo weliba magaalooyinka uu saameyn ku yeelan marka dhibaatooyin noocaas ayaa dhowr jeer kusoo laabtay gobolka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan. Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Geedi oo ku sugan magaalada Beledweyne oo khadka telefoonka igu ramaayay. Bulshada ku nool magaalada Cabuud Waqo ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadaal xoogan la geliyo ka hortagga cudurka coronavirus. Cabdikariim Axmed Bulxan ayaa warkan kasoo diray Cabuud Waqo.
Walwalka laga qabo faafinta uu dunida iyo dalkeennaba ku yeeshay xanuunka COVID-19 ama coronavirus oo aada u sii siyaadaya ayaa dadka ku nool degmada Cabuud Waqo waxa ay si isku mid ah uga direen dhiibteen warbaahinta qaranka.
Waxaan dareemaynaa haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada Cabuud Waqo cabsi annagoo arkayna in xuduuduhu lagu furan yihiin xuduuddii Itoobiya oo mataqaanaa ii sheeg aan xadidnayn iyo isu socodka gaadiidka diyaaradihii unbaa la joojiyey gaadiidkii xamar ka imaanayay waa shaqaynayaa waa socdaa isu socodkii dadku waa soconayaa qaadkii waa soconayaa intaasoo idil waxay keenaysaa cabsi. Waxaa aad iyo aada u fiicnaan lahayd oo aan ku boorinayaa maamulka iyo dowladdaba in taxadar la sameeyo oo la xaddado meelaha laga maleeynaayo inuu ka soo gudbi karo xanuunkaasi in la xaddado oo in dheer loo yeesho
dadweynaha ku nool degmada caabud waa kulli meelo badan baa waxaa ka jira jiradaas dhibka badan safarro badan baa jira oo soo galaya magaalada qaadkii baa jira oo soo galaya magaalada dadweynaha marka waxaan kula dardaarmaynaa in ay feejignaadaan
wallaahi cabsida waa iska badan tahay marka ku yimaado qof ama hargabsan ama meel kale ka yimid oo magaalada ka baxsan macnaha shaki kuwaa ka qaadaysa waxa weeyaan qofkaas ama cudurka ama jira meel karantiina magaalada hadda ma lahan dadku waa isku soo gelahaya mar walba ethoobiya ku furan muqdisho laftiga hadda caabuq laga helay latigo maalintis waa ka yimaadaan haddee mana lahan hadda qofka meel ka shakisid meel aad tirada loo diro oo maxaan dhisaa lagu soo hubiyana ma lahan
marka koobaad dadka ku nool reer galmudug waxaan ugu baaqayaa inay sameeyaan taxadar dheeriya digtooni dheeriya inay marka koobaad wacyigelinta caafimaad ee intaa lala dhawaaqaya aanay dhayal u malaynin dadaalada dowladdu ay ku dhawaaqaysa aanay dhayal u malaynin ay qaataan oy ku camal falaan
doctor ile cabdi cartan oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgashay isbitaalka shifo ee degmada caabud waaq oo aan ku booqanay xaruntiisa ayaa talagelyada caafimaad ee xanuunkan waxa uu la wadaagay bulshada ku nool degmada
talayda marka aan bixinayo oo aan aada dadka ugu boorinayo waxay tahay xanuunkan waa indhidhig waayo waa xanuun jira waa xanuun adduunka dhan ku faafay wuda naga waaweyn naga qala badan qaab naga casisan haysta ayaa maantay wax ka qaban la saa daraaddeed waxaan ku talin lahaa dadku inay qaataan talooyinka caafimaadka ee la bixinayo dhaqdhaqaaqa iyo socodka badan iyo waxyaalaha necessariga ahayn oo muhiimka ahayn in la yareeyo qofka duusa dan u baxayn gurigiisa inuu joogo meelaha lagu caweeyo ama la fariisto iyo makhaayadaha iyo waxyaalahaasna in layska dhaafo oo qofka uusan aadin hadduu isku arka calaamadahana saan hore u sheegayba uu sameeyo waxaan ku dhahaa ula xiriira xarumaha caafimaadka ee ugu dhow isagoo la xiriiraya kadibna ayaa siin doona talooyinka caafimaadka ee ku habboon aada aad baan waddanka uu soo galay xanuunku oo xanuun jira ma ahan wax oo lagu raadinayo magacyaysi ama cid qandaraad ku raadinayso waa xanuun jira dad soomaalida la ogyahay ay u dhinteen la xaqiijiyey dhakhaatiirtan oo ay xaqiijiyeen tala bixintaas ayaan dadka siin lahaa
cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo t v ga qaranka caabud waaq
dowladda soomaaliya ayaa ku guulaysatay in xabad joojin iyo dib u dejin lakala dhex dhigo beelihii ku dagaalamay degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir ciise cali ayaa noo haya faahfaahinta warkan
in ay isa soo hor fadhiistaan ayaa ku adkaatay labada dhinac dhacdooyinkii colaadeed iyo abaabulka kuwa ka baxsan deegaanka ayaa kala irdhiyay laakiin dowladda soomaaliya ayaa u abuurtay fursad ay ku wada hadli karaan beelo walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose
waxaan soo dhoweynaynaa oon markii hore aan isla gaarnay ee guddoomiyaha maxkamadda iyo guddoomiyaha gobolka iyo madaxda socoto federaal iyo koonfur galbeed waxaan u sheegnay qaas ahaan in walaalahan ayagaa ka hadli doona annagaan u sheegnay xabad joojintii nooga dhawaaqan inaan qaadanay
haddana marlima tabadjoojiyaa qaadana ilaa un geeg bay fadhiyana ay wadahadalaa rabnay in walaalahaan wadahadalaan u nahdan
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa fadhiga kadib u sheegay in fulinta xabad joojin ka dhaqan gasha halkan aysan ku xirnayn wadahadal dheer balse taa beddelkeed ay ku amran yihiin taliska guutada toddobaad ilaalinta nafta iyo hantida rayidka lagu kor hardamayo
qof walba meesha uu ganacsi ku lahay iyo meeshii oo maxaa la yidhaahdaa guri kuu lahay guryihiini iyo ganacsigiini waxaa damaanad qaadaya ciidamada waa ku laaban kartaan ma loo daba fadhiyo arrintaasi ma loo daba fadhiyo wax dhacay aa la xalinaya kadib laisku laabanaa ma loo daba fadhiyo taas dowladda damaanad qaadayso ciidamada xoogga waxay ku amran yihiin in ay amniga sugaan qof walba oo laba dhinac ka mid ah dhinaca uu jiray ha wargeliyo saraakiisha ciidamada taliyaha guutada waa kana ha u sheego halkaasaan deganahay halkaasaana ku laabanayo hadho maanta wixii ka dambeeya qofkii qof dilaa reer hebel maahe waa qof asagaa mas-uuliyaddiisa qaadaayo asagaana lasoo qabahaa cid difaaci karto oo qabiil ku difaaci kartana ma jirto
guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa uga digay kuwa u heeb sheegta labada dhinac inaan laga aqbalaynin suurad xumaynta degmada walloweyn oo ka mid a goobaha laga burburiyo argagixisada
walloweyn waa meesha laga burburiyo cadowga al-shabaab xarumihiis laga burburiyo waa waxaa jooga ciidan, waxaa jooga maamul, waxaa jooga dawladdii oo dhan. Ma doonayna inaan nagu mashquuliyo waxaan macno badan ku fadhiinin oo dadkeena 24 saac laamiyadan lagu dildilay. Ma doonayna anaga ninkii wadan waaba ku dareynaa. Haddaba idin sheegayna, haddaba idinkama qarin in ogaada, idinkama qarin. Haddaad weli ku fikiraysid dadka masaakiinta jididka maraya inaad laysid, haddii weli ay wax kaaga dhiman yihiin dhiig kale inaad sii daadiso, ilaahay ballankiisa waaye dowladda isla socotaa ku qabanayso.
Wasiirka cadaaladda Koonfur Galbeed ayaa u sheegay odayaasha in ay ku siimaan dambiilayaasha gacmaha sharciga oo aysan dib marsan qaswade.
Marka idinka waxaa la idinka rabaa inaad ka mas-uul noqotaan wixii hadda ka dambeeyo inaan meeshan wax ka dhayn deegaankan. Hadday dhacayaadna awalba raalli kama ahayna inaad raalli ka noqoto. Ciddii wax samaysana inaad ku soo wareejisaan ama aad dhahdaan annaga alla nala og ninkaasaa waxaas dembigaas galay. Ciidan ciidamada qalabka sida ayagaa raadsanaya ninkii soo qabanayo, maxkamaddii qusaysana ayagaa geenay oo soo saaray.
Dabayaaqadii bishii Maarso ee sanadkan ayay soo bilaabatay dirirta u dhexaysa beelaha walaalaha ah ee wada degan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Laakiin maalintan waxaa suurto gashay markii ugu horreysay in la isku keeno labada dhinac, iyagoo oo ka heshiinaya wixii dhex maray, islamarkaana dib loogu celinayo dadkii walaalaha ahaa ee dirirta dhex martay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, si dib loogu furo xarumihii ganacsi, dadkuna ay dib ugu noqdaan guryahooda. Dadka halkan jooga waxay fulinayaan amarada dowladda dhexe iyo kan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wixii xilligan ka dambeeyayna waxa ay wada qaateen in la joojiyo xabadda oo aan laga gorgortamin dadka in dib loogu celiyo guryahooda. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, Walaweyn, Shabeellaha Hoose.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dalka Mareykanka ayaa laga diiwaangeliyey tiradii dadka ku geeriyooday hal maalintii ugu sarreysay tan iyo markii uu Shiinaha ka dilaacay cudurka coronavirus sanadkii lasoo dhaafay. Ilaa iyo 2008 qof ayaa la diiwaangeliyey tirada dhimashada hal maalin, waxaana tirada ugu badneyd ee abid uu saameeyo cudurkan dalka Mareykanka. Jaamacadda John Hickes ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu si ba'an u saameeyey, waana dalka labaad ee ugu badan oo ay ku dhintaan cudurka COVID-19. Gudaha warkii caalamka ah oo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, dhegeystayaal, waa naga intaa.